Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz bilan yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashib turganimiz uchun otamiz Xudovandga shukronalar aytamiz. Marhamat tinglang, efirda Dilkash radiosi. 3-chi asr. Bu asrda xavori shogirdlari tomonidan ekilgan urug'lar asta-sekin hosil bera boshladilar. Endi jamoatda nozirlarga yuqori nazar bilan qaray boshladilar. Ba'zi nozirlar o'zlariga faxrli grekchada papas, ya'ni ota degan nomni oldilar. Aziz birodarlar, shu yerda bir savol paydo bo'ladi. Bu holat Matto xushxabar kitobining 23-chi bobi, 9-chi oyatiga qanday mos keladi? Kening aziz birodarlar, ushbu oyatni birgalikda o'qib ko'ramiz. Yer yuzida hech kimni o'zingizga ota deb ham atamanglar, chunki sizning birgina otangiz bor. U ham bo'lsa samoviy otangizdir. 222 yilga kelib Rim taxtiga Aleksandr Sever o'tiradi. Bu imperator masihiylarga yaxshi munosabatda bo'ladi, lekin u masihni xudo deb tan olmagan. Aynan shu hukmdor birinchi bo'lib masihiylarga yig'ilish o'tkazish uchun ibodatxonalar qurilishiga ruxsat beradi. Rim imperiyasining hamma joylarida masihiy ibodatxonalari qad ko'tara boshladi. 3-chi asr oxiriga kelib jamoat ilk masihiylikdan uzoqlashadi. Katta-katta shaharlar Rim, Aleksandriya, Antioxiyadagi jamoat nozirlari esa patriarx va papa deb atala boshladi. 3-chi asr boshlarida jamoatda hech qanday suratlar bo'lmagan. Bu asr oxiriga kelib ibodatxonalarda suratlar paydo bo'la boshladi. Qo'y boqib yurgan cho'pon Iso Masih ramzi, kabutar muqaddas ruh ramzi sifatida devorlarda paydo bo'ldi. Bu asrda chaqaloqlarni suvga cho'mdirish boshlanadi. Havorilar davridan boshlangan qo'g'ullar 3-chi asrgacha davom etdi. Masih jamoati juda qattiq qo'g'ullarga uchradi. Xuddi o't ichida qolgandek edi. Bundan tashqari, soxta ta'limotlar jamoatdan imonlilarni olib ketdi. Aziz birodarlar, shu joyda yana bir muhim savol paydo bo'lyapti. Shunday ekan, nima uchun Masih jamoati butunlay yo'q bo'lib ketmadi? Shu paytda Muso bilan bo'lgan voqea esimizga tushadi. Ushbu voqea Chiqish kitobining 3-chi bobi, 2-chi oyatdan 6-chi oyatgacha bo'lgan joylarda yozib qo'yilgan. Masihiylar adashgan yoki katta xatolarga yo'l qo'ygan bo'lsalar ham, ularning orasida haqiqatdan Masihni sevguvchilar va Masih bilan yaqin aloqada bo'lgan masihiylar ham yashagan. Mana shunday yuraklar muqaddas ruhning yerdagi ma'badi hisoblanganlar. Mana shunday imonlilar Masihning jamoatini tashkil etganlar. Jahannam kuchlari esa undan ustun chiqmas deb yozib qo'yilgan. Matta kitobining 16-chi bobi 18-chi oyatida. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Azizlar, bizning internet saytimizning manzili 3w.najot.com. Azizlar, saytimizga marhamat qiling va o'zingiz va birodarlaringiz uchun kerakli ma'lumotlarga ega bo'ling. Yana havo majlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.